Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, gazda podcastului În Esență, unde împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Starea penitenciarelor și situația deținuților a fost mai întotdeauna o temă sensibilă în Republica Moldova, acest subiect figurând în rapoarte ale organizațiilor naționale și internaționale. Statul Republica Moldova a fost condamnat de mai multe ori în ultimii mai bine de 25 de ani la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că nu a asigurat condiții demne de detenție. Care este starea de lucruri acum și ce planuri își fac autoritățile pentru a îmbunătăți situația? Discutăm în această ediție cu Alexandru Adam, comisar șef de justiție și director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova. Alexandru Adam, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Așadar, în Republica Moldova sunt 17 instituții penitenciare în care și spășesc pedeapsa mai puțin de 6.000 de deținuți și deținute, o premieră în sensul bun al cuvântului sub aspectul numărului populației din închisori. Starea penitenciarilor moldovene este criticată an de an, domnule Adam, în diverse rapoarte de monitorizare. Dacă ați face un top conform condițiilor de detenție, în care trei instituții penitenciare lucrurile stau mai bine și în care alte trei considerați că situația este mai proastă?
Haideți să începem de la sistemul penitenciar la general cu instituțiile pe care le are la ziua actuală. Actual, stat Republica Moldova nu a reușit încă să construiască penitenciare. Da? Noi am preluat ceea ce istoric ne-a fost lăsat de către alte autorități, să zicem așa.
Moștenite din perioada sovietică.
Nu numai. Să știți că în Republica Moldova trei penitenciare au peste 150 de ani. Mm. Penitenciarul din Bălți datează cu 1811, Chișinău cu 1864. Mai avem la Bender un penitenciar care tot din anii 1850 datează. Churchill spunea că penitenciarele sunt oglinda societății. Nu știu dacă noi am reușit să transmitem imaginea societății în penitenciarele noastre, dar cel puțin o îmbunătățire radicală a situației, chiar în raport cu acum 20 de ani, se vede în sistemul penitenciar. Revenind la întrebare, care trei, nu m-am gândit niciodată care trei sunt cele mai bune pentru noi, toate sunt instituții care se străduie să asigure detenția, să asigure condiții minime pentru persoanele afalate în custodia noastră și bineînțeles că critici cele mai multe le avem pe penitenciarul 13. Aș mai menționa, cred, tot penitenciare dificile, să zicem Cricova 4, și Soroca 6. Dificile, dar nu cele mai rele, cum s-o exprimă cineva. Datorită infrastructurii care sunt în instituțiile respective, deci învechite și probabil neadaptate pentru o instituție modernă de detenție. Republica Moldova, la general, pe timpul, probabil, a Uniunii Sovietice, era așa mai mult pentru regimuri deschise, erau instituții. Pedepsele grele se executau în afara Republicii Moldova. Bine, unele instituții au mai fost adaptate sub regimuri mai închise, dar oricum, conceptual, ele nu au fost create pentru aceasta.
La polul opus, revenind la întrebare, în care penitenciare stau mai bine lucrurile?
Unde sunt mai moderne, bineînțeles, unde s-au intervenit. De exemplu, în Taraclea s-a intervenit, s-au făcut sisteme de celule. La Leova s-a făcut un bloc foarte modern și, bineînțeles, la penitenciarul din Goian, unde au fost transferați de curând...
Penitenciar pentru minori.
Pentru minori, da. Minori și tineri, mai precis. Unde am transferat toate persoanele care au primul contact cu, să zicem, cu sistemul și cu legislația penală la general. Uh-huh. Aici sunt celule sigure, monitorizare, supraveghere, modern, mobilat. Deci încercăm să asigurăm standardele în detenție.
În cei 26 de ani de când Curtea Europeană a Drepturilor Omului examinează plângerile depuse împotriva Republicii Moldova. Țara a fost condamnată de aproape 600 de ori, inclusiv de circa 50 de ori pentru detenție în condiții proaste, potrivit unei analize a Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău. Statul a plătit probabil mult peste 2 milioane de euro în aceste condamnări. În ce măsură aceste condamnări, iată, au făcut autoritățile să caute soluții pentru a schimba condițiile de întreținere în închisori?
Cu certitudine că autoritățile se conformează deciziilor CEDO și execută atât sancțiunile pecuniare, cât și măsurile ce se impun, luate în cadrul executării hotărârilor CEDO, nu doar în raport cu petentul, da? Care, dar pentru a exclude astfel de încălcări pentru viitor. Statul a întreprins măsuri esențiale. Deci am vorbit despre Taraclia, Leova și Goian. Am vorbit deja. Condiții de detenție create noi cu sume exclusiv bugetate de către guvern.
Din banii statului.
Exact. Nu prea se cunoaște, dar la Bălți deja de mai mulți ani merge construcția unei noi case de arest de capacitate 650 de locuri, care deja sunt executate în lucrări de construcție aproximativ 100 de milioane de lei.
Adică statul încearcă etapizat cumva să schimbe situația, să înțelegem.
Nimeni nu își permite, niciun stat în lumea asta nu își permite să rezolve integral într-un an problemele sistemului său penitenciar. Este o structură totuși dificilă.
Da, nimeni nu are o baghetă magică ca să schimbe peste noapte
situația. Deci nu poți să schimbi absolut peste noapte. Oricum trebuie etapizat să mergi, să faci reconstrucții unde e posibil, să construiești unde ai posibilitatea de a începe ceva nou. Mm-hmm. Ziceam, Casa de Arest din Bălți este o instituție care va soluționa în mare parte problemele detenției din nordul Republicii, atât pentru arestați preventiv, cât și pentru executarea pedepsei, mă refer.
Da, și un raport recent al Comisiei Europene constata că în închisorile din Republica Moldova condițiile de detenție continuă să fie o problemă și că autoritățile fac pași timizi în a schimba situația. Totuși, poate insist, domnule Adam, de ce ar fi nevoie mai mult? De fonduri sau de voință?
Voință cu certitudine este. Și să muncești inclusiv cu resursele pe care le poate oferi statul. Că până la urmă, toate resursele sunt din impozitele cetățenilor. Trăim într-un stat care trebuie să-și asigure toate domeniile, inclusiv cele sociale. Nu poate să lasă toate celelalte aspecte ale vieții sociale și să asigure doar penitenciarele pentru ca să excludem
o carență.
Da, o carență în activitatea statului. Așa. Dar oricum să știți că anual se investesc, sumele nu sunt mici. Și în fiecare an sunt date în exploatare spații noi, sunt chiar din cele vechi, sunt reutilate. Chiar acum se încearcă a fi inițiată o procedură pentru penitenciarul din Cahul pentru a crea 330 de locuri de detenție noi prin reconstrucția unui bloc care va soluționa altă problemă a sudului.
Mai toate închisorile din Republica Moldova sunt vechi, fiind construite după standarde sovietice, așa cum menționați mai sus și dumneavoastră. Cea mai cunoscută închisoare din Republica Moldova, penitenciarul numărul 13, are o vechime de aproximativ 80 de ani. Discuțiile despre necesitatea unei noi închisori în zona Chișinăului au început în 2008, în perioada guvernării Voronin. Prin 2013, guvernele Filat, Leancă s-au angajat să construiască o închisoare de tip european, dar iată că a trecut un deceniu. De atunci însă lucrurile au rămas cumva încremenite. De atunci s-au cheltuit cam 2 milioane de euro pentru lucrări de proiectare și salarizarea celor din unitatea de implementare a proiectului. S-a reușit să se facă doar niște schițe ale viitoarei închisori. Ce planuri mai exact și-au făcut autoritățile în privința construirii închisorii de tip european? Când va fi pusă piatra de temelie, domnule Adam?
Haideți să dau explicații că nu toate informațiile sunt exacte, da?
Da, vă rog.
Într-adevăr, în 2013, după ce a fost semnat acordul de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Banca Consiliului Europei, a fost instituită unitatea de implementare, care este o condiție a acordului. Nu este o insistență sau o dorință a guvernului sau a băncii, este o negociere pentru managementul construcției penitenciarului respectiv.
Așa.
Unitatea, banii care i-a cheltuit, i-a cheltuit pentru proiectare. Și, într-adevăr, există la ziua de astăzi proiect a unei instituții, proiect care constituie cam 10% din lucrare.
Uh-huh.
Deci, nu știu dacă 2 milioane, administrația unității cunoaște exact sumele. Dacă luăm în calcul că suma construcției penitenciarului este 70-80 de milioane de euro, nu știu, exact, deoarece acum au fost reproiectări și au fost diminuat numărul persoanelor care urmează a fi deținut, mm-hmm, capacității penitenciarului, da? Consider că nu este o sumă mare dacă proiectul este realizat deja. Din câte cunosc eu, la moment, guvernul a decis să acorde managementul construcției.
Așa.
UNOPS-ului, unei organizații a Națiunilor Unite,
o agenție a ONU,
care va demara deja la etapa actuală achizițiile de lucrări. S-a terminat cu faza proiectării, la moment să fac reevaluările pe reducerea care am vorbit, la 1600 la 1050 de locuri de detenție. Și urmează anul care vine, după ce se acceptă prelungirea termenului împrumutului, să intervină agenția și probabil unitatea de implementare, care va fi redusă și va avea alte sarcini, mai mult de evidență și de efectuarea plăților, urmează să demareze lucrările de construcție.
Deci în 2024 va fi pusă piatra de temelie.
Da, dacă se prelungește acordul de împrumut, eu consider că 24 chiar vom vedea și fundația, nu doar pe piatra de temele. Din câte cunosc eu, durata e de 3 ani a construcției, dar
ar urma întreba, în 2027 să...
27, poate 28, dacă...
Să existe o închisoare de tip european, așa cum a fost botezată.
Ele toate sunt de tip european. Acum, nici noi nu construim de alt tip. Toți avem o obligație de a respecta niște standarde. Standardele, noi când vorbim de tip european, vorbim despre standardele în genere a Consiliului Europei de detenție a persoanelor. În cazul concret vor fi nu doar standarde europene, dar probabil și tehnologii europene, deoarece la proiectări a participat și companii europene, așa că cred
apropo,
că...
cum ați descrie această viitoare închisoare? Cum va arăta?
O instituție deschisă, spațioasă sau aerisită, nu știu, adică în raport cu ceea ce avem construit în prezent, unde mare parte sunt spații înguste, sunt alte concepte de proiectare și de funcționare a unei instituții. Vor exista 3 sau 4 blocuri, toate aplicând conceptul ăsta concentric de monitorizare, deci unitate de supraveghere în mijloc cu direcții sau aripi de detenție. Proiectarea este făcută după tipul german mai mult, în sens că spațiile în interior nu au, scările nu au pereți, sunt holurile transparente și doar celulele deja, asigurând minimum 4 metri pătrați de persoană, dar vreau să spun, din câte cunosc eu, vor fi mai generoase chiar după proiect.
Chiar așa?
Da, deoarece la proiectare s-a ținut cont inclusiv de faptul că persoanele urmează să aibă și activități, și din câte cunoșteam eu, celula are în jur de 12 metri pătrați. Și vor fi deținute 2 persoane, deci...
S-a vehiculat foarte mult cu suma care urmează să fie investită în acest proiect. Dacă s-a decis asupra investiției în viitoarea închisoare, la ce sumă se ridică proiectul?
În condițiile acordului actual avem 56 de milioane de euro, din care 9 milioane sunt contribuția guvernului. Deja recalculul în funcție de creșterea prețurilor care a avut loc anul acesta a ridicat prețurile la 70 și ceva, nu știu exact să vă spun, 70 și ceva de milioane. Deoarece, știți, perioada după anul 2022 a fost o ridicare vertiginoasă a tuturor materialelor de construcție, a lucrărilor, a serviciilor în domeniu. Parte din creșterea prețurilor vor fi asumate de către guvern, o parte vor fi încercat să mai obțin donatori, dar în mare este același corp a împrumutului care urmează a fi preluat la Banca Consiliului.
Și finalmente ar fi peste 70 de milioane
exact
costul acestui proiect. Proiectul bugetului de stat pentru anul 2024 prevede cheltuieli pentru sistemul penitenciar în valoare de peste 806 milioane de lei, cu aproape 4 milioane mai puțin decât în 2023. Sunt aceste fonduri suficiente pentru asigurarea funcționalității celor 17 instituții penitenciare? În ce măsură această sumă va acoperi necesitățile închisorilor?
Cu certitudine, nu 100% nu ne putem acoperi cu suma respectivă. Bineînțeles că sunt necesare sume la investiții și reparații capitale suplimentare, dar reieșim iarăși din obiectivitatea realităților Republicii Moldova. Nu putem gestiona noi mai mult decât alte domenii ale activității statului. O parte considerabilă din bani reprezintă însăși întreținerea personalului sistemului, dar bine, asta nu doar în cadrul sistemului penitenciar, e o cifră medie pe țară. Da? Referitor la însăși întreținerea sistemului, 100% este asigurată alimentația deținuților, aici nu se admit
economii.
Exact. Tot ce e prevăzut din normele de alimentație aprobate prin hotărârea guvernului sunt achiziționate. Mai dificil e cu însăși sistemele de siguranță și astea care necesită renovări și intervenții. Aici poate avem deficiență la capitolul
Dar
respectiv.
Aceste fonduri în ce măsură, în proporție de cât la sută acoperă din necesitățile reale ale sistemului?
Foarte dificil de discutat. Noi am făcut un calcul pentru repartiția unor blocuri din un penitenciar de semi-închis pentru a asigura modernizarea lui cu separarea sectoarelor, cu separarea blocurilor detenției, deci din cazărmele astea mari să compartimentăm, să facem mai mic. Noi am ieșit la un calcul de 48 de milioane. Pentru o singură instituție. Ca să o facem ca coadă pentru, și nu toată instituția, doar 4 blocuri.
Ca să ridicați cât de cât la un standard.
Da, ca să o renovăm, să o reactualizăm. Acum, eu nu sunt sigur că și suma asta este tot cât e necesar la o instituție. Este foarte dificil. Fără un proiect exact, nu pot să afirm că suma asta ne salvează sau nu.
Apropo, domnule Adam, cât costă în Republica Moldova întreținerea anuală a unei persoane private de libertate? Dacă s-a făcut un calcul de acest
gen. Se face calculul, doar că nu vă zic anuală, vă zic per zi. Practic, e 323 lei zi persoană.
E suficient?
Nu e suficient. Dacă comparăm cu alte state unde ajung și la 150 de euro zi o persoană, nu e suficient. Dar acolo, nu vorbim, acolo marea majoritate e salariul angajaților în statele respective. Existența deja a unor instituții construite din start, construite așa adaptate necesităților, a fost un factor favorabil în alte state, în raport cu noi. În cazul nostru, noi am preluat penitenciarii în Moldova, au devenit instituții care aveau cu totul altă destinație. Pentru alimentația unui deținut, între 25 și 30 de lei, în funcție de meniu, cam asta e ziua deținut zi.
Domnule comisar șef de justiție, am văzut că principalul document financiar al țării pentru anul 2024 prevede investiții capitale în valoare de peste 25 de milioane de lei. În ce scopuri vor fi valorificate aceste fonduri în sistemul penitenciar?
10 milioane din ele merg la penitenciarul nou, la demararea proiectului noului penitenciar. Restul, 15 milioane, sunt finalizarea în cadrul a două penitenciare, Goian și Rusca, a îngrădirilor edificiilor de pază. Vorbim despre garduri moderne pe care nu se mai stea supraveghetori cu armă. Ele sunt deja în mare parte construite. Construcțiile au demarat într-un caz în anul 2020, în altul în 2021. Finalizăm anul acesta, 2024.
Va exista doar supraveghere video și
exact,
de altă natură.
Doar supraveghere video, sunt trei nivele de edificii de pază, cu inclusiv un gard de beton, cum vedem noi în filme, da, așa, în cazul acesta. Am început Rusca și Goianu pentru femei și pentru minori, tocmai din perspectiva că nu se mai, în primul rând, nu se aplică arma de foc în raport cu aceste categorii de persoane, într-al doilea rând, pentru a moderniza chiar însăși modalitatea de ținere a serviciilor.
Și probabil o altă parte din aceste 25 de milioane vor fi direcționate pentru construcția casei de arest de la Bălzi, care spuneați.
Exact. Bălțu și Cahulu sunt următoarele două obiective de investiții capitală, dar avem deja, din momentul când a fost negociat bugetul, Ministerul de Finanțe a promis în cazul contractării lucrărilor să mai majoreze suma pentru anul respectiv.
Putem așadar vorbi despre aceea că anul 2024 va marca cumva începutul europenizării, dacă pot să spun așa, infrastructurii penitenciare.
Avem toată încrederea că așa va fi și nu doar 24, sperăm că investițiile vor crește pe parcursul următorilor ani și în funcție tocmai de aceste obiective, cadrul bugetar pe termen mediu prevede modernizarea și alocarea mijloacelor financiare tot în creștere.
În sistemul penitenciar activează peste 2500 de angajați, potrivit statisticilor pe care le-am văzut, câteva sute de locuri fiind vacante. În unele instituții, așa cum spunea recent pentru presa de la Chișinău directorul Agenției Naționale a Penitenciarilor, Anatol Falcă, lipsa de personal este una pronunțată. La penitenciarul numărul 13, Bunăoară, un agent supraveghează 3 etaje de celule, așa cum afirma domnul Falcă. Domnule Adam, cum în această situație este asigurată ordinea în penitenciare, dacă există o penurie atât de mare de cadre?
Problema resurselor umane este una acută în sistemul penitenciar și a fost pe parcursul timpului, dar la diferite etape, în funcție de nivelul de salarizare sau de avantaje care le-au fost acordate angajaților, tot veneau valuri și se angajau, după care iarăși erau eliberări de regulă și spre regret masive sau importante din sistem. Noi acum suntem într-un reflux din ăsta care toți încearcă să-și obțină, nu știu, venituri mai mari în raport cu salarizarea pe care o oferă statul, dar cunoscând că guvernul are prioritate reformarea justiției, sperăm că o să fie modificată salarizarea și primul pas, din câte îl cunosc eu, deja pentru anul următor, legea bugetului prevede creșterea valorii de referință în cazul angajaților sistemului penitenciar. Cu
până la 2500 lei.
Spre regret nu s-a ajuns până acolo, dar 2300 o să fie. Deci proiectul actual în Parlament prevede 2300. Sperăm
să explicăm pentru cei care ne ascultă această valoare de referință. De aici pornește calcularea salariilor în sistemul penitenciar.
Da, exact. Dacă anul actual este 1900 valoarea respectivă, la anul o să avem o creștere de practic 20%, probabil, da.
În felul ăsta, cam ce salariu ar avea un agent din penitenciar?
Un agent probabil în jur de 10.000, nu știu dacă o să fie. Bine, eu vorbesc despre un agent care nu are multă experiență, da? Să zicem un an, doi de serviciu, o să aibă în jur de 10.000.
Domnule Adam, există vreo formă de cooperare sau de comunicare dintre sistemul penitenciar din dreapta Nistrului cu cel din stânga Nistrului?
Nu există și vreau să aici să nu se facă confuzie. Noi suntem o instituție care din anul, mai bine zis din anii 90, a menținut în orașul Bender două instituții penitenciare care sunt sub jurisdicția Republicii Moldova. Toți cunosc că este Comisariatul de Poliție, este o unitate militară, două penitenciare și instituțiile de învățământ care sunt în stânga, Nistrul despre care se cunoaște și sunt mai mediatizate. În cazul nostru, două penitenciare funcționează sub jurisdicția Republicii Moldova, în orașul Bender, cu diferite probleme care au fost create. Una din instituțiile respective este deconectată din anul 2003 de la apă, canalizare, lumină, funcționează autonom. Costurile de întreținere și de menținere a situației respective sunt mari, dar sunt totuși asta este o obligație a noastră de a menține instituțiile respective și acolo execută pedeapsa în jur de 500 de persoane în ambele instituții, dacă le adăugăm.
Cine sunt deținuții din Republica Moldova, dacă generic ați schița un portret social al acestora?
Probabil prima caracteristică ar fi persoanele fără ocupație. Și spre regret, dacă la începuturile carierei mele existau în instituții să căutau, deci persoanele care au anumite meserii să selectau după principiul ăsta că să fie transferați pentru a presta anumite munci, sudori, la ziua actuală a doua caracteristică ar fi și lipsa studiilor, da? Deci două caracteristici, fără lucru și fără studii.
Anual, cam câte persoane intră, ies din, așa, în medie,
în medie, vă spun,
din închisorile moldovene?
În jur de, să nu greșesc, mă uit imediat,
da, vă rog.
3.000 de persoane, circulația, dar să știți că noi ca număr facem, dar ca persoane poate fi mai puține, da? De, poate fi o persoană, două, trei ori să intre, iasă din sistem.
Suprapopularea este caracteristică majorității penitenciarelor. Cea mai complicată situație este la penitenciarul numărul 11 din Bălți și la penitenciarul numărul 13 din Chișinău, ambele având statut de izolator de urmărire penală. Aici rata de depășire a capacității de detenție e de 22% și respectiv de peste 66% potrivit unei analize a Asociației Promolex de la Chișinău. Ce soluții există pentru fluidizarea, dacă pot spune așa, populației din instituțiile penitenciare sau autoritățile se văd nevoite să se resemneze cu această realitate?
Deci în cazul instituțiilor respective sunt persoane aflate sub mandat de arest în marea majoritate. Și aici tot depinde de durata procedurilor judiciare. Bine, de urmărire penală și judiciare. Nu suntem noi în măsură, deoarece în fiecare caz e particular să ne expunem asupra necesității menținerii stării de arest, dar oricum în raport cu acum câțiva ani procedurile au accelerat. În primul rând s-a pronunțat Curtea Constituțională și mai mult decât un an nimeni nu poate sta în stare de arest preventiv. Instanțele corespunzător aplică sau examinează mai rapid cauzele, dar probabil asta este capacitatea instanțelor de a... și la ei sunt probleme, sunt lipsă de judecători, în raioane în special, și asta e cauza, nu putem să nu ne conformăm că punem sub anumite riscuri alte procese, da? Dacă am refuzat sau, eu știu, am eliberat persoanele care nejustificat persoanele respective.
În acest context, domnule Adam, autoritățile au operat o serie de modificări la codul penal și la codul contravențional în sensul umanizării politicilor punitive ale statului. Cât de mult au ajutat aceste măsuri pentru depopularea închisorilor? Fiindcă, așa cum spuneam la început, în premieră a scăzut numărul deținuților sub 6.000.
Foarte mult. Haideți să vorbim de arest preventiv, că am vorbit de astea două instituții.
Da.
Să zicem, penitenciarul 13 de la 1200 de persoane are la zi 800. Vorbind că e suprapopulat, ca spații, da, este suprapopulat.
Oricum rămâne suprapopulat.
Oricum rămâne, dar dintr-o 1200-800, asta e cu o treime, a fost eliberat.
Da,
eliberat
capacitatea închisorii e de 500.
Capacitatea, și... da, penitenciarul 530 în raport cu 4 metri pătrați. Asta trebuie de precizat, deoarece...
Norma minimă, da?
Da, deoarece să nu-și imagineze cineva, în instituție sunt create 800 de locuri, de, adică spații de deplasare a persoanelor, dacă avem atâția deținuți. Nu există persoană fără spațiul lui, fără locul lui. Intensificarea aplicării măsurilor de liberări condiționate. Eu vorbesc deja de penitenciarele de executare, nu de 13-11. Deci în celelalte instituții au avut loc pe parcursul doar a ultimului an reducerea populației penitenciare cu 1000 de persoane. Dacă în 2005, să luăm un an de referință, erau peste 12.000 de deținuți, la moment, cum ați menționat, sunt sub 6. Chiar parcursul ultimului an, mai mult de 1000 de persoane a scăzut numărul populației penitenciare. Este un, să zicem așa, un 20% din toată populația penitenciară. E un lucru foarte important pentru noi. Și consider că urmează să vedem o stabilizare a numărului respectiv, să vedem față de câte persoane va mai fi aplicată amnistia, adică de anul trecut.
Că... Da, da, apropo, să înțelegem că în acest proces de încurajare a depopulării închisorilor, amnistierea mai multor deținuți este văzută ca o soluție?
Nu este văzută neapărat ca o soluție. Amnistierea este un act mai mult, să zicem noi, politic de clemență și nu se aplică în raport cu toate categoriile deținuți. Acolo sunt reguli foarte stricte față de cine se aplică actul respectiv și în mare vizează eliberarea de pedepsă a persoanelor care au comis fapte nu atât de grave sau mai puțin grave, să zicem, pentru a nu persista situația asta de executare a unor pedepse pentru fapte mai puțin periculoase. Noi nu ne bazăm pe amnistie și nu considerăm că este o modalitate de a reduce numărul populației penitenciare. Mai mult de atât, în esență, organului nou care punem în executare pedeapsa penală, asta e o activitate în plus, deoarece noi trebuie să evaluăm, noi trebuie să prezentăm cum au executat pedeapsa, cum și-au
executat. Procedură,
da, exact. În afară de aceasta e o problemă și pentru instanță, că la dânsii se majorează volumul de muncă. În baza amnistiei, eu nu știu dacă sunt mai multe de 400 de persoane eliberate, dar avem descreștere de 1000 și... Restul sunt alte politici penale care au depopulat penitenciar.
Ultimul raport al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii menționa că angajații închisorilor din Moldova utilizează în exces forța împotriva deținuților. Este vorba de sute de cazuri pe an. Nu ar fi de evitat aceste cazuri? Cât de justificată este aplicarea acestor măsuri în închisori?
Nu cred că avem statistici referitoare la aplicarea violenței.
Le-am văzut în raportul
ăsta. Nu. Acele sunt cazuri pe care le-au declarat autoritățile penitenciare nemijlocit referitor la abaterile care au loc. Dar cazuri reale în privința cărora, nici nu știu dacă sunt în ultima perioadă invocate. Știu că CPT-ul a presupus doar din declarații că a fost un comportament neadecvat, dar cu certitudine, în cadrul sistemului penitenciar nu se aplică violență. Orice caz de aplicare a forței fizice se documentează, se raportează avocatului poporului și procurorului.
Da, în câte cazuri a fost nevoie de intervenția detașamentului cu destinație specială Pantera?
Eu cred
Bună
că,
oara în 2023.
Eu cred că detașamentul n-a intervenit niciodată în 2023. Da, utilizăm detașamentul în cadrul perchezițiilor. Și sarcina lui este de a asigura menținerea securității pe parcursul cât fac ceilalți angajați a sistemului percheziției, dar însă să aplice forța detașamentul nu a aplicat.
Sute de cazuri de automutilare sunt înregistrate în fiecare an în închisorile din Moldova. De ce recurg deținuții la asemenea gesturi? Vor să atragă atenția cuiva asupra anumitor lucruri? Cum explicați acest fenomen, domnule Adam?
Revolta deținuților poate fi în legătură cu orice situație care poate fi în viață, deoarece, fiind limitat de libertate, el nu are cum să-și expună PES-ul. PES-ul nu în raport cu acțiunile nemijlocite a administrației. Ei au obiecții referitor la, nu știu, diferite situații de viață. Și unii nu sunt de acord cu sentința, unii nu sunt de acord cu instituția în care au fost
plasați,
exact. Alții au alte probleme în familie. Marea lor majoritate asta găsesc inițial să reacționeze. După care, bineînțeles că în moment ce noi am identificat că o persoană recurge la astfel de acțiuni, cu ea, în mod normal, începe a lucra deja psihologii și, de regulă, aceeași persoană nu repetă. Bine, sunt excepții la regula asta,
da, și mai sunt
evident.
Și tentative de suicid în închisori.
Sunt, iarăși, tot din perspectiva că astfel ei apreciază ca o soluție, da? O soluție a unei situații de viață, nu neapărat că este o reacție la faptul că se află în detenție.
Domnule Adam, toți deținuții din Republica Moldova sunt antrenați în câmpul muncii? Ce fac în închisori?
Nu, spre regret nu, și asta este o problemă. Noi vorbim nu doar de deținuți, în societate la general este dificil ca persoanele să se angajeze în câmpul muncii. Pentru deținuți e încă mai dificil, deoarece noi nu avem, pentru a crea un loc de muncă, noi nu avem resurse de a dezvolta anumite producții. Orice loc de muncă creat necesită o investiție. Bineînțeles, sunt funcții în jur de 10-15% din capacitatea de detenție a unei instituții, noi le asigurăm cu locuri de muncă. Dar,
în fiecare penitenciar.
Da, exact. Dar pentru a crea alte locuri noi de muncă, trebuie să fie investiții și, în mod normal, investițiile sunt private. În Republica Moldova, spre regret, investițiile private, chiar acum săptămâna asta discutam cu cineva și ei pleacă din Republica Moldova, pleacă spre piețe de forță de muncă mai ieftine. Noi încercăm cu administrațiile locale să mai găsim soluții unde putem scoate deținuți fără escortă să muncească. Mai încercăm cu agenții economici unde putem să le creăm. Sunt agenți care activează cu noi, dar vă spun tot, în cazul dat, tot depinde de investiții private ca să putem crea locuri de muncă. Nemijlocit statul nu are capacitate de a crea locuri de muncă noi.
Există, eu am văzut un termen, industria penitenciară. Și ce oferă această industrie penitenciară sub aspectul retribuțiilor? Cum este retribuită munca deținuților?
La ziua de azi, conform legislației, deținutul nu poate primi mai puțin decât este salariul minim pe țară. Deci este 4.000 pentru anul 2023. Există în cadrul sistemului penitenciar 4 întreprinderi de stat care creează locuri de muncă. În primul rând vorbim despre întreprinderea de la Rusca, unde persoanele coase în mare parte uniforme de serviciu.
Instituțiile de forță.
Exact, dar să știți că întreprinderea de stat nu le coase la o comandă. Ei participă la licitații publice și le câștigă. Cândva a fost o marjă a întreprinderilor din cadrul sistemului penitenciar de a obține 20% din orice comandă de stat și poate ar fi bine să revenim la marja respectivă. Dar la ziua actuală nu există astfel de avantaje și instituția de la Rusca obține comenzi nemijlocit prin licitații publice, adică trebuie să se dezvolte.
Pusă pe picior de egalitate cu alți agenți economici, da?
Exact. După care avem o întreprindere de stat la Soroca, care produce obiecte din metal, dar în marea lor activitate se bazează iarăși pe sârmă ghimpată, deci ceva care a fost necesar sistemului cândva la începuturi și așa produsul ăsta a ieșit pe piață și se dezvoltă în domeniu. Uh-huh. Cândva era mai, probabil era mai bună situația economică, produceau și safeuri chiar din câte cunosc eu, dar bine, tot depinde iarăși de capacitatea,
cerere
și ofertă și capacitatea noastră de a găsi persoane care au o pregătire profesională.
Domnule Adam, cunoașteți sistemul penitenciar nu din auzit, probabil ați zice că e un sistem cu reguli dure, cu reguli scrise și nescrise. Ce lecție de viață v-a dat acest sistem? Ce ar trebui oamenii să prețuiască, să știe despre libertate?
Nu mai țin minte acum cine zicea că libertatea mea se termină acolo unde începe nasul altuia, da? Asta este regula pe care trebuie să o învățăm noi din meseria pe care o practicăm și nu doar noi, dar și cei pe care îi custodiem noi, tot asta trebuie să fie învățați. Ai libertate atât cât nu deranjezi societatea, comunitatea.
Alexandru Adam, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și eu.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere, pentru că așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim din nou săptămâna viitoare într-o nouă ediție a podcastului În Esență.